Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Erkaklar ayollarga nisbatan o'rtacha 5 yilga kam yashashadi. Shu bois erkaklar sog'lig'iga katta e'tibor qaratish va uni keng muhokama qilish zarur. Statistikaga ko'ra, 5 nafar erkakdan bittasi yil mobaynida birorta tibbiy tekshiruvdan o'tmaydi. Shuni unutmangki, kasalni davolagandan ko'ra uning oldini olgan yaxshiroq. O'z vaqtida shifokorga murojaat qilish sog'ayib ketish imkoniyatlarini oshiradi. Quyida har yili butun dunyo bo'ylab yuzlab erkaklarning o'limiga sabab bo'luvchi eng xavfli kasallik va uni yuzaga keltiruvchi omillar haqida so'z yuritaman. Sog'lig'ingiz uchun o'z vaqtida qayg'uring va ayanchli statistika qatorini to'ldirmang. Yurak-qon tomir kasalliklaridan vafot etuvchilar soni saratonning barcha turlarini qo'shganda vafot etadigan kishilar sonidan ham ko'p. Dunyo bo'ylab har yili 325 ming erkak kishi yurak kasalliklari tufayli hayotdan ko'z yumadi. Bu esa ushbu kasallikni katta yoshlilar orasida o'limga olib keluvchi eng xavfli kasallik sifatida qayd etilishiga sabab bo'ladi. Agar statistikaga nazar tashlaydigan bo'lsak, 4 nafar erkakdan bittasi shu kasallikdan jon beradi. Shu bois, turmush tarzingizga tanqidiy ko'z bilan qarab, kerak bo'lsa unga o'zgartirishlar kiriting. Chekish yurakka juda salbiy ta'sir ko'rsatadi va yurak qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaruvchi asosiy omil hisoblanadi. Chekuvchi erkaklarda chekmaydiganlarga nisbatan stenokardiya va miokard xuruji kasalliklari 2 barobar, yurakning ishemik kasalligi 2.2 barobar, to'satdan o'lim ehtimoli esa 4.9 barobar ko'proq uchraydi. Ortiqcha vazn hech kimga zeb bermaslik bilan birga yurak qon tomir tizimi faoliyatini buzadi. Semizlikning eng xavfli turi bu visceral yoki qorin yog'i. U ateroskleroz va yuqori tromb hosil bo'lishiga olib keladi. Yodingizda bo'lsin. Sog'lom erkaklar uchun maksimal bel aylanasi o'lchami 102 sm bo'lish kerak. Agar sizning parametrlaringiz chegaradan chiqqanini sezsangiz, ularni me'yorga keltirishga kirishing. Ortiqcha vazn to'plash hech qanday yaxshilikka olib kelmaydi, chunki u tufayli harakatlanishingiz og'irlashadi. Kam harakat hayot tarzi yurak-qon tomir kasalliklari uchun eng mukammal sharoit yaratadi. Barcha organlar va to'qimalarda qon aylanish tizimi buziladi. Tizimlar yaxshi ishlamagandan keyin esa organizm vaqtidan ilgari qariydi. Shundan ekan, ko'proq harakat qiling. Shifokor qanday tavsiyalar bermasin, sog'lom parhezga amal qilish hech kimga xalal bermaydi. Mevalar, sabzavotlar, yong'oqlar va zaytun yog'i yurak uchun juda foydalidir. Bunga yana jismoniy faollikni qo'shsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Haftada 5 marta, kuniga 30 daqiqa jismoniy mashqlar bajarishni o'z oldingizga maqsad qilib qo'ying. Shunda siz erkaklar sog'lig'iga eng katta xavf soluvchi yurak-qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaruvchi omillarni bartaraf etgan bo'lasiz. Azizlar, bordiyuslarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.